tiek izveidots uz sienas, tad visi komentē, tad izdomā to secību.
Pelču pils dažu dienu laikā burtiski piepildās ar fotogrāfijām un fotostāstiem. Ar fotogrāfijām tiek aplipinātas sienas, tās tiek izklātas uz galdiem, tiek aplūkotas un vētītas. Savus stāstus veidoja fotogrāfi, kur ir savas radošās karjeras sākumā vai jau izveidojuši savu fotoprakse. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties starptautiski atzītu fotogrāfu meistarklasēs, turklāt vasaras skola piedāvāja atvērtās lekcijas ikvienam interesentam. Šogad paralēli darbojās arī ISSP rezidence, kuras laikā savus projektus attīstīja 13 mākslinieki. Vienlaiks notika arī diskusijas par kuratoru lomu. Par šovakar gaidāmo gala iznākumu vairāk stāsta biedrības ISSP vadītāja Jūlija Berkoviča.
Un izstādē tā tad būs sanāk 60 dalībnieku. Mums ir kuratora grupa, kas arī iesaistās un palīdz izveidot to kopīgo koncepciju un noformēt. Būs ļoti daudz video darbi, jo viena grupa strādā ar skaņu un video, kas arī ir tā kā viens tāds nu, jauns pavērsiens un attēlu kombinēšana ar video vai video formātā un ar skaņu un tekstu un daudz arī tais instalācijas telpā. Tā kā tā instāde būs daudzveidīga un viena grupa savukārt taisa grāmatas.
Mākslinieki strādāja arī ar fotoarhīviem, smeļoties idejas un materiālu Kuldīgas novada muzejā. Iedvesmota par notiekošo vasaras fotogrāfijas skolā ir jaunā māksliniece Linda Boļšakova, kur atgriezusies Latvijā no studijām un pavadītā laika Skotijā. Viņa atklāja savas ieceres par savu galu darbu gaidāmajai šīvakar izstādē, kas tiks atklāta Kuldīgas mākslas namā un kur tiks ienests īsts no zemes izrakts latvānis.
Būs īsts latvānis un būs arī siltumnīcas plastmasa, jo kā man vispār radās tā ideja, bija es sāku fotografēt Pelčā apkaimi un es uzgāju vecu siltumnīcu, kur sāku pamazām ieņemt latvāņi, un tad es sāku domāt par to, par ko mēs izlēmjam rūpēties, un ko mēs izlēmjam, kas mūs biedē, un jā, kā mēs attiecamies pret to, kā, kādus augus mēs izvēlamies tā kā, kultivēt un parūpēties, un kādus augus mēs izdomājam, ka nē, tie nav forši augi, tos mēs iznīcināsim.
Linda atklāja vēl kādu saistošu faktu par latvāni.
Tā ķīmija, kas ir tā sula latvāņa, viņa reaģē tāpat kā filma vai foto papīrs, jo viņš reaģē uz gaismu un tad viņš veido to apdegumu tādā veidā. Fototoksiska tā sula ir.
Līdzās šim foto notikumam Kuldīgā risinās arī Kuldīgas dizaina filmu festivāls. Abi notikumi sastapsies brīvdabas kino noskaņās kinoteātrī Goldingen Night Cinemā. Par darbiem, ko būs iespēja redzēt šajā vakarā, stāsta festivāla rīkotājs Māris Prombergs no Kino Bize komandas.
Brīnišķīgas divas filmas, kas nav varbūt kā ierasts saistīts tik ļoti ar mākslas vidi, bet tieši ar tādu tehnoloģisko dizainu. Un vakar noslēdzošā filma ir par Meksikas nelielu pilsētiņu, kur katru gadu notiek pirotehnikas festivāls. Filma, kas veiksmīgi startējusi lielākajos filmu festivālos pasaulē. Films nosaukums Slava sēram, un tur ir par šo mazo pilsētiņu, kas teiksim, 3/4 visu iedzīvotāju ir iekšā pirotehnikas ražošanā un šajā te, tādā veclaicīgā pirotehnikas ražošanā.
Dizaina filmu festivāla rīkotāji uzsver Kuldīgas pārmaiņas ceļā uz Mākslas akadēmijas filiāli, kur būs iespējams apgūt starptautisku maģistra studiju programmu pakalpojumu dizainā.
Mākslinieku rezidents, man liekas, vienkārši ārkārtīgi intensīvi darbojās, te vienkārši čum un muģ, viss ar radošām idejām un izstāžu atklāšanām, konstantām. Un cik es dzirdu, tad remonta darbu un viss notiek, un tehnikas jau tiek pirktas arī dizaina jaunajai fakultātei, tā kā viss tiešām notiek, un tā nav tāda, mēs katru gadu par šo te runājam, bet tas nav tā kaut kas mistiski, kas varbūt notiks, nenotiks, bet tiešām katru gadu atbraucot un uzzinot, cik tālu jau viss ir tiešām prieks dzirdēt.
Dizaina filmu festivāls notiek jau 6. Gadu. Līdzās kino skatīšanās procesam notikumi šodien iecerēti arī ģimenēm ar bērniem notiks diskusijas par dizaina un nākotnes tehnoloģiju tematiku. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.